Advarsel. Historien du nå skal få høre basert på virkelige hendelser og inneholder flere grafiske skildringer av vold, drap og tortur. Vi advarer mot sterke inntrykk I deler av episoden. Carl Denke ble født en kald vinterdag I 1870. Hans foreldre var tyske bønder, men Denke vokste opp I det som I dag Polen. Det ikke så mye man vet sikkert om hans tidligere år, men det meste tyder på at oppveksten var både trygg og god. Denke var tilsynelatende et lykkelig barn, men var også stille og genert. Problemene begynte først da han begynte på skolen, for etter noen måneder ble det åpenbart at Denke ikke passet inn. Han klarte ikke å følge med I undervisningen, og fikk heller ikke mange venner. Denke var I utgangspunktet en oppvakt gutt, og læreren likte ham godt. Likevel ble det en strevsom tid for den unge gutten. Han ønsket aldri å sitte bak en skolebenk, og hadde allerede planen klar. Han elsket natur, og han elsket dyr, og drømte om å en dag bli en bonde, slik som sin far. På bakgrunn av dette droppet han ut av skolen som 12-åring. Dette var helt og holdent hans egen beslutning, da han visste at foreldrene aldri ville ha godtatt denne avgjørelsen. Mangelen på forståelse fra foreldrene gjorde at han valgte å rømme hjemmefra. Han var aldri sint på foreldrene, men han skjønte at han ikke kunne bli værende hvis han skulle følge drømmen sin.
Dermed dro Carl Denke ut I verden og begynte å lete etter arbeid. Det var ikke lett for en ung gutt uten noen utdanning å finne noen som ville ansette ham. Fortvilet banket Denke på dør etter dør, og spurte om noen hadde behov for arbeidskraft. Han måtte tåle utallige avslag. Likevel ga han ikke opp. Han var fast bestemt på å finne en måte å tjene til livets opphold. Til slutt fant Denke noen som ville ansette han. Han kom til en gård som også hadde et lite gartneri. Etter litt overtalelse ble han ansatt som gartnerlærling. Denke var I ekstase over å endelig ha fått seg en jobb. Årene gikk, og Denke jobbet flittig på den samme gården. Han hadde blitt en mester med plantene, men han hadde enda ikke fått lov til å delta I resten av gårdsarbeidet. Ettersom han hadde reist hjemmefra I svært ung alder, hadde han aldri fått lære skikkelig gårdsdrift av sin far. Han ønsket mer enn noe annet å drive sin egen gård. Enn så lenge forble dette en fjern drøm. På dette tidspunktet eide han ikke nåla I veggen, og det var helt utenkelig at han skulle få råd til å kjøpe seg en gård. Så kom nyheten om at hans far hadde gått bort. Dette var et stort sjokk for Denke. Han hadde alltid sett opp til faren, både som forsørger og som fagperson. Selv om nyheten gjorde han trist, kom det likevel noe godt ut av situasjonen. Farens testamente gjorde det nemlig klart at sønnen skulle arve en liten slump penger. Disse pengene ville gjøre det mulig for Denke å kjøpe seg et eget lite småbruk. Han nølte ikke. Straks han mottok pengene, kjøpte han seg gården han hadde drømt om helt siden han sluttet på skolen. Drømmen skulle likevel vise seg å være mer utfordrende enn han hadde forestilt seg.
Denke hadde forestilt seg at gårdsarbeid skulle være en bekymringsfri tilværelse. Dette stemte overhodet ikke med virkeligheten. Denke visste ingenting om gårdsdrift og ante ikke hvordan han skulle tjene penger. Han slet med avlingene og klarte heller ikke å ta vare på dyrene. Det eneste han fikk til, var plantene, men dette var det heller ikke mulig å leve av. Til slutt innså Denke at dette livet ikke var noe for han. Han solgte gården og ga dermed avkall på sin store drøm. Men så viste seg vanskelig å få solgt gården. Denke måtte til slutt selge for en betydelig lavere sum enn det han hadde kjøpt for. Likevel satt han igjen med nok penger til å kjøpe seg inn I en liten leilighet I hjembyen. I tillegg til den lille toromsleiligheten leide han seg også et butikklokale. og her planla han å åpne en liten butikk. I løpet av noen få år hadde han klart å etablere seg. I butikken solgte han skinnbelter og skolisser i ekte skinn, og forretningen gikk overraskende bra. Han lagde skinnbeltene selv, og det ble ansett for å være av svært høy kvalitet. Det var en helt annen vare som Denke skulle bli kjent for. For på disken hans sto nemlig flere store krukker med syltet svinekjøtt. Denne delikatessen lagde han også selv, og det skulle fort gå gjetord om dette deilige kjøttet. Det var ikke uvanlig at folk kom langveis fra bare for å smake på varen hans. Butikken ble etter hvert en gullgruve, og Denke følte endelig at han hadde funnet sitt kall i livet.
Selv om Denke åpenbart solgte kvalitetsvarer, var likevel hans vinnende vesen hovedgrunnen til suksessen. Han var rett og slett en ekte gentleman, og samtlige i den lille byen likte å handle hos Denke. Han var på fornavn med alle, og var også flink med barna som kom innom butikken. Man følte seg rett og slett trygg i hans selskap. Ofte kom folk innom for å overtale han til å gi dem oppskriften på det syltede svinekjøttet, men Denke bare smilte ertende tilbake. Han fortalte at oppskriften dessverre var hemmelig, men at de kunne få kjøpe så mye de ville. Det var mer enn nok der det kom fra. Carl Denke var i det hele tatt en meget respektert innbygger. I tillegg til butikken jobbet han også frivillig i den lokale kirken. Her hjalp han til med hva enn det måtte være, men først og fremst spilte han orgel under gudstjenestene. Hver gang han spilte, kom det ekstra mange for å lytte til de vakre tonene. Det var en melankoli og lengsel i spillet hans som gjorde det hele til en vakker og sakral begivenhet. I tillegg hadde han også fått det ærefulle oppdraget å bære korset ved begravelser. Den generelle oppfatningen blant byens innbyggere var at Denke var å regne som en vaskeekte helgen.
Dette helgenstempelet var ikke ufortjent. Denke var kjent for å være spesielt hjelpsom overfor alle som hadde det vanskelig. Kirken var ikke bare et møtepunkt for byens innbyggere, men også for migranter og omstreifere. Etter hvert ble det også kjent at Denke inviterte disse menneskene hjem til seg selv. Han tilbød dem både kost og losji til de kom seg på beina igjen. Det var likevel én ting som fremsto merkelig med dette. Folk la merke til at disse menneskene gikk inn i Denkes leilighet, men at ingen noensinne så dem komme ut igjen. Selv om dette var litt underlig, tenkte alle at det måtte ha en naturlig forklaring. Det kunne jo være at de reiste videre om natten, før noen andre hadde stått opp. Det var ikke uvanlig at slike omstreifere foretrakk å vandre i mørket. Det var uansett ingen som mistenkte Carl Denke for å være noe annet enn god og en kjærlig mann. Alle så på han som en gudfryktig og eksemplarisk innbygger. Ingen kunne vite at denne oppfatningen var så langt unna sannheten som det var mulig å komme.
Denke hadde en hemmelighet. Han var på ingen måte noen helgen. Sannheten var at Denke var en kaldblodig morder. Allerede i 1903 hadde Carl Denke tatt liv av sitt første offer. Hun var en ung kvinne ved navn Ida Launer. Denke hadde støtt på henne helt tilfeldig, og kjente umiddelbart en voldsom trang til å ta livet av henne. Denke så ikke noe galt i dette. Han betraktet mennesker på samme måte som dyr. De var en forbruksvare. De var bare kjøtt og skinn som bare ventet på å bli tatt i bruk. Han var likevel overrasket over at han ikke kjente noen som helst anger etter drapet på Ida. Tross alt visste han at det han hadde gjort, var galt. På dette tidspunktet var Denke 33 år gammel og hadde ganske så nylig flyttet tilbake til hjembyen. 6 år etter det første drapet tok Denke livet av en ny kvinne. Denne gangen var offeret den 25 år gamle Emma Sander. Også denne gangen ble han overrasket over hvor lett det var å ta livet av et annet menneske. Denne gangen bestemte han seg også for å bruke den døde kroppen til noe fornuftig. Selv om Denke ikke hadde rukket å lære så mye av sin far, hadde han i det minste lært seg hvordan man flådde et dyr. Han brukte denne kunnskapen til å flå den unge kvinnens kropp før han deretter lagde belter av huden hennes. Denke kunne ikke fatte at han ikke hadde tenkt på dette før. Det var definitivt mye billigere enn å bruke skinnet fra en ku. Da han åpnet sin butikk i byen, var den første verdenskrigen for fullt i gang. Gjennom hele krigen var det matmangel, og folks økonomi ble stadig verre. Dette påvirket også Denke. Han ble, rett etter krigen, nødt til å selge leiligheten sin. Leiligheten hans ble deretter gjort om til en utleieenhet som han måtte nøye seg med å leie.
Selv om krigen var over, vedvarte matmangelen. Det var på dette tidspunktet at Denke fikk en briljant, men grotesk idé. Denke visste at det ville være flere fordeler hvis han kunne begynne å selge kjøtt i den lille butikken sin. Han visste også hvor han kunne få tak i dette kjøttet. Han husket hvordan han brukte huden til Emma til å lage skinnbelter. Denke kom raskt i kontakt med noen ulykkelige sjeler som oppsøkte den lokale kirken for hjelp. Han tilbød dem så å tilbringe natten i sitt hjem, og nesten alle takket ja til dette tilbudet. Denke tok så med seg en etter en hjem til leiligheten sin. Han redde opp en seng og latet som han lukket døren bak seg. Men Denke forlot ikke rommet. Han ventet bare på at de skulle snu ham ryggen. Han fant så frem en kniv, listet seg bort i offeret og skar over strupen. Blodet fosset fra halsen og ned på gulvet. Denke ventet til de sluttet å sprelle før han dro likene inn i stuen. I stuen sto det et bord hvor Denke utførte arbeidet sitt. Han løftet så liket opp på dette bordet. Dermed gikk han i gang med å flå offeret som om det hadde vært en gris. Han sløyet liket og skar av bit etter bit med kjøtt. Han var svært nøye og tok seg god tid. Denke nøt dette arbeidet og ønsket å gjøre seg flid. Han fordelte så stykkene med kjøtt, og de beste delene syltet han i store glass. Det var dette som skulle bli butikkens store suksess. Det syltede svinekjøttet.
Denke lot ikke en eneste del av kroppen gå til spille. Han mente, tross alt, at man skulle ha respekt for dyret. For det var nettopp dyr disse stakkars menneskene var for Denke. På grunn av den store mangelen på mat ble butikken hans straks en av de mest populære butikkene i byen. Det kostet han ingenting å drepe disse menneskene, verken moralsk eller økonomisk, og han kunne dermed selge kjøttet, beltene og skolissene mye billigere enn andre utsalgssteder. Folk var desperate etter billig mat, og tenkte derfor ikke over at varene hans var unormalt rimelige. Dessuten framsto han, tross alt, som en meget hyggelig mann. Denke tok aldri inn noen som var fra landsbyen. Han visste at det kunne lede til mistanke dersom noen fra området forsvant. Samtidig var det ingen som ville savne omstreifere. De kunne forsvinne, uten at noen ville legge merke til det. Denke fortsatte å ta inn mennesker før han slaktet de, syltet kjøttet og solgte det videre i butikken sin. Alt så ut til å gå Denkes vei, men til slutt gjorde han en stor feil. Midt på natten den 21. desember 1924 kom det en mann inn på den lokale politistasjonen. Mannen slepte seg gjennom den tunge snøen og inn døren til stasjonen. Det rant blod nedover ansiktet hans, og blikket var manisk. Så fort han hadde kommet seg inn døren, kollapset han. Politibetjentene som var på vakt, fikk tilkalt en lege, og de fikk til slutt liv i mannen igjen. Mannen var en kjenning av politiet. Han var en uteligger som het Vincent Oliver. Han hadde et kraftig sår over pannen og på den ene skulderen. Da han var kommet til hektene igjen, begynte han å fortelle hva som hadde skjedd. Oliver fortalte at han hadde sittet på sitt vanlige gatehjørne og tigget etter småpenger. Plutselig hadde en mann kommet bort til han og spurt om han ikke ville bli med hjem til ham og få litt mat. Oliver, som hadde vært skrubbsulten, hadde gjenkjent mannen som Carl Denke. Han visste at Denke var kjent for sin gjestfrihet, og ikke minst for sitt nydelig syltet svinekjøtt. Han hadde derfor takket ja til invitasjonen og blitt med ham hjem.
Når han kom inn døren, kjente han en skrikende smerte i den ene skulderen. Han snudde seg rundt og fikk umiddelbart et nytt slag i pannen. Denke stod foran han med en stor, blodig øks, og Oliver forsto at han var i livsfare. Han klarte så å dukke unna det neste hugget fra øksa. Oliver skjøv Denke fra seg og løp ut av leiligheten. Denke hadde prøvd å drepe han. Oliver fortalte alt dette til de to politimennene. Politimennene sa ingenting mens Oliver snakket, men de tenkte allikevel sitt. De trodde ikke et sekund på denne ville historien. Skulle den høyt elskede Carl Denke virkelig ha gjort noe slikt? Det kom ikke på tale, tenkte de. Dette måtte være et desperat påfunn fra Olivers side. Han måtte ha tenkt at han kunne presse Denke for penger, eller noe i den duren. Likevel, hvordan hadde han fått de stygge skadene? Hadde han gjort dette mot seg selv? De tilkalte straks en lege for å undersøke sårene til Oliver. Legen undersøkte han grundig og var aldri i tvil. Sårene var fra et tungt og skarpt objekt, antageligvis en øks. Det var også lite trolig at Oliver hadde vært i stand til å gjøre dette mot seg selv. Politiet hadde derfor ikke noe valg. De var nødt til å bringe en Denke til avhør for å komme til bunns i denne saken. Politiet dro til butikken hans, der han som vanlig stod bak disken og ekspederte kunder. Denke tittet opp da de to politimennene kom inn døren. Da de ba han om å bli med til politistasjonen, protesterte han ikke og ble frivillig med dem.
Kort tid etter satt Denke inne på avhørsrommet. Han hadde fått seg en kopp kaffe som han tok små slurker av. Han virket helt rolig og fremsto ikke som en mann som nettopp hadde forsøkt å drepe et annet menneske. Likevel måtte politiet spørre. Til deres store overraskelse nektet ikke Denke for angrepet. Riktignok var han ikke klar over at mannen het Oliver. Han forklarte at han hadde kommet hjem og oppdaget at en mann hadde brutt seg inn i huset hans. Mannen hadde vært aggressiv, og Denke hadde derfor handlet i selvforsvar. Han hadde klart å få inn noen slag med øksen før mannen hadde løpt ut av leiligheten. Dette var en historie politiet kunne tro på. Denne versjonen var langt mer troverdig enn den de hadde fått servert av Oliver. Likevel, det var dramatisk å forsvare seg med en øks mot en simpel innbruddstyv. De lot Denke sitte i en celle mens de snakket seg gjennom saken. Kunne de tro på det Denke fortalte? Han var tross alt en av byens mest populære og respekterte menn. Hvorfor skulle han drepe en stakkars uteligger? Det ga absolutt ingen mening, tenkte de. Etter en times tid bestemte de seg for å la tvilen komme Denke til gode. De gikk tilbake til cellen hans med intensjon om å la han gå.
Allerede utenfor celledøren innså de at det var noe som ikke stemte. Det var helt stille inne på cellen, og ingen svarte da de banket på. Da de åpnet døren, fant de Denke hengende fra et rør i taket. Øynene hans var vidåpne, og kroppen dinglet fra side til side. At Denke hadde tatt sitt eget liv var helt uforståelig for politiet. Det måtte jo bety at han faktisk hadde angrepet Oliver. De kunne likevel ikke forstå valget. I en eventuell rettssak ville jo dette mest sannsynlig ha blitt vurdert som selvforsvar. Det var tross alt ord mot ord, og Denke ville etter alle solmerker gått seirende ut i kraft av sitt gode navn og rykte. Hva var det Denke hadde skjult som drev han til å ta sitt eget liv? Politiet hadde ikke noe valg. De måtte dra til Denkes leilighet. Kanskje ville de her få svar på noen av spørsmålene. De brøt opp døren og gikk inn i den lille leiligheten. Lyset inne i leiligheten var dunkelt, og de ble møtt av en søtlig stank. Stemningen og atmosfæren stemte overhodet ikke overens med Denkes lune fremtoning.
Da de beveget seg lenger inn i leiligheten, fikk de øye på de store glassbeholderne med Denkes populære svinekjøtt. De sto pent på rekke og rad på kjøkkenbenken. Flere av politimennene hadde vært faste kunder hos Denke, og flere av dem spiste daglig det syltede svinekjøttet. Ved siden av disse beholderne lå det en stor skjærefjøl. På dette lå det fremdeles et stort stykke kjøtt. Det var åpenbart at Denke ikke hadde rukket å sylte dette stykket enda. Det hadde fått en rødlig farge, som kjøtt ofte får hvis det blir liggende ute for lenge. En av betjentene gikk enda nærmere kjøkkenbenken. Han stoppet opp før han begynte å kaste opp. De andre skjønte ikke hva som hadde skjedd, ikke før de selv gikk bort til kjøttstykket. Det rødlige kjøttet var ikke fra en gris. Det var rester av en menneskekropp. Det var ikke noe tvil for politimennene. På skjærefjølen lå det deler av en rumpe. Store biter hadde blitt kuttet av, men formen var fremdeles lett å kjenne igjen. Flere av de andre begynte også å brekke seg. De hadde lagt to og to sammen, og skjønte nå at det syltede svinekjøttet slett ikke var svinekjøtt.
Etter at politimennene hadde samlet seg, fortsatte de å lete gjennom leiligheten. Denne gangen var de forberedt på det aller verste. De oppdaget snart en rekke bein, innvoller og andre kroppsdeler i leiligheten. Innvollene var plassert i en stor bøtte, og var åpenbart ment å kastes som avfall. På det lille kottet fant de flere meter med menneskehud som hang til tørk på veggen. Ved siden av hang det skinnbelter som var kuttet fra menneskehuden. Tilsammen var det levninger fra flere titalls mennesker. I tillegg til alle kroppsdelene fant de også en rekke våpen og skarpe redskaper. På Denkes soverom lå det tre økser, to sager og tre store kniver. Samtlige av disse redskapene hadde spor av menneskeblod på seg. Politiet forsto nå at Denke hadde brukt disse til å drepe og partere sine ofre. Inne på soverommet hans fant de også en stor mappe som inneholdt en rekke navn. Bak alle navnene var det også skrevet en dato. Politiet forsto snart at denne datoen var dagen de hadde blitt slaktet av Denke. Det var over 40 navn på denne listen, men politiet dro kun kjensel på noen få av disse navnene. De fleste hadde antageligvis vært uteliggere og omstreifere uten noen tilknytning til byen. De kunne ikke tro det de hadde funnet. Dette må ha pågått i en årrekke. Hvordan kunne det ha skjedd uten at noen fattet mistanke? Carl Denke hadde tatt livet av alle disse menneskene rett foran nesen på dem. Bevismaterialet hadde han solgt bit for bit i sin egen butikk. Det var en skandale som politiet aldri før hadde sett maken til.
Historien om Carl Denke er en historie om et grusomt menneske. I over 15 år holdt han på med sin groteske virksomhet. Det er umulig å si sikkert hvorfor ingen la merke til at noe var galt med denne mannen. Likevel er det kanskje ikke så rart. Denke framsto tross alt som et eksemplarisk menneske. Han var høflig, snill og hadde glimt i øyet. Bak denne fasaden skjulte det seg et monster. Carl Denke, vi skriver deg inn i vår bok av syndere.
Moderne medier.